6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 20-нче утырышында депутатлар 34 мәсьәлә буенча фикер алышты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республика хөкүмәте әгъзалары һәм башка рәсми затлар катнашты. Утырышта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислек итте. Көн тәртибендәге мәсьәләләр буенча фикер алышуны башлау алдыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин депутат Ркаил Зәйдуллага язучылар берлеге рәисе вазифасында уңышлар теләде.
3 март көнне Татарстан Язучылар Берлегенең 19-нчы курултаенда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, безнең коллега, Татарстанның халык шагыйре Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, язучы, драматург, публицист, тәрҗемәче Ркаил Рафаилулы Зайдуллин Татарстан Язучылар Берлеге рәисе итеп сайланды. Ркаил Рафаилулын котлыйбыз, яклы эшендә уңышлар телибез.
20-нче утырышта Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елгы эшчәнлеге нәтиҗәләре турында, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев чыгыш ясады. Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец 2020 елда Татарстанда бала хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында хисап тотты. Узган елда балалар бакчалары эшенә карата зарланулар 2 тапкыр кимесә дә, бәхетсезлек очраклары турында шикаятьләр килгән. Аның сүзләренчә, зарланулар буенча Роспотребнадзор, прокуратура, мәгариф өлкәсендә күзәтчелек департаменты катнашында тикшерү уздырылган. Мәктәпкә чә белем бирү өлкәсендә яшь ярымнан 3 яшка кадәр балалар өчен бакчаларда урын кытлыгы проблемасын хәл итү мәсьәләсе өстенлекле. 2020 елда балалар бакчаларында гомуми чират кимүгә карамастан, бу мәсьәлә актуаль кала, диде Ирина Волынец. Вәкаләтле вәкилләр чыгышларыннан тыш, 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 20-нче утырышында күп санлы республика закон проектлары каралды. Шулай ук депутатлар Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңлады. Соңгы 3 дистә ел эчендә Россиядә, Татарстанда, Казанда бик күп вакыйгалар булды. Алар барысы да Казанские ведомости битләрендә чагылыш тапты. Газетаның беренче номеры чыгуга 30 ел тулу уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов басманың баш редакторы Венера Якупова исеменә юллаган телеграммада шул хакта әйтә. Казанские ведомости һәр вакытта да укучыларына сәяси, икътисади һәм мәдәни тормыш турында хәбәр итеп торды. Шәһәр газетасының үз карашы булуы, актуаль материалларны укучыларга профессиональ һәм гадел итеп җиткерүе сөендерә, диде Татарстан президенты. Президент коллективның киләчәктә дә шушы юнәлештә эшләвен, медиа өлкәсендә ныклы позициядә булуын теләде. Казанские ведомости 30 ел шугу дәверендә рәсми басмадан алып төрле яшьтәге укучыларның киңәшчесе, дусты һәм ярдәмчесенә кадәр озын юл узды. Татарстан дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Митимир Шәймиев басманың баш мөхәррирәнә адресланган телеграммада шул хакта әйтә. Бүгенге көндә ул акыллы әңгәмәдәш, прагматик мәгълүмат чыганагы ролендә чыгыш ясый. Укучыларына тормышта юл күрсәтергә ярдәм итә торган абруйлы басма. Инде 30 ел сез безнең җәмгыять ел язмасын язасыз, дип искәртте ул. Цифрлы технологияләр үсеш кичерүгә дә карамастан, басма матбугат юкка чыкмас, дип ышанам. Чөнки мәгълүмат алуның традицион һәм уңайлы алымының кадерен белүче укучылар аудиториясе һәр вакыт бар һәм булачак, дип язган Шәймиев. 18 мартта Кырымның Россиягә кушылган көнен билгеләп үттеләр. Бөтен ил буенча шушы датага багышланган чаралар узды. Казанда дуслык һәм татулык дәресләре проекты кысаларында без бергә дигән тематик дәрес булды. Тимирясов исемендәге Казан инновацияле университетында Кырым кухнясы көне оештырылды. Шунда ук тарих фәннәре кандидаты, философия һәм социаль-сәяси фәннәр кафедрасы доценты Татьяна Алексеева ачык лекция үткәрде. Вузда оештырылган тагын бер чара Кырым рәссамнарының эшләреннән төзелгән күргәзмә. Кич белән онлайн форматта Кырым кухнясы ризыкларын әзерләү буенча осталык дәресе оештырылды. Ә Бауман урамында Кырым һәм Севастопольнең Россиягә кушылуына 7 ел тулуга багышланган концерт булды. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Алабугада 9-нчы гомуми белем бирү мәктәбен капиталь ремонтлауга 36 миллион 400 мең сум акча тотылачак. Республика программасы буенча Алабуга районы хакимияте 2021 елда барлыгы 30 объектны ремонтларга планлаштыра. Алар арасында берничә авыл мәктәбе һәм балалар бакчасы бар. Бүген Казанда глобаль көн кодагында яшьләр, яшьләр сәясәте, дөнья күләм һәм төбәк ара тәҗрибә халыкара конгрессы башлана. Анда катнашу өчен Россия Федерациясенең 41 төбәгеннән 350 гариза кабул ителгән. Бүген Мәскәүнең татар мәдәнияте үзәгендә Фәнис Яруллин әсәре буенча Раил Садриев сәхнәләштергән «Киек-каз юлымыны» спектакле күрсәтеләчәк. Спорт турында. Бүген Акбарс хоккейчылары һәм Уфа шәһәренең Салават Юлаев командасы арасында плей-оффның икенче уены була. Матч Казанда Татнефть-Арена боз сараенда уза. Уен 19:30 минутта башлана.